¿Quién será? Xa vou. Espero que non me veñan enredar moito, que mañá marcho do Caurel para ir a repartir os brinquedos ás nenas e os nenos. Que xa vou. Un paquete para min. E que será? Unha colección de discos de música, co que me gusta a min a música. Vou ver. Música con historia. Colección da historia da música. Que bon. Non teño moito tempo antes de marchar, pero imos ver rapidamente que hai aí. A música na prehistoria. Que bon.
A música na prehistoria. Existía a música na prehistoria? Problema. É imposible saber cando xurdiu a música para a humanidade. Sempre existiu no canto dos paxaros, no son das baleas, pero non se sabe certo cando as persoas bateron uns obxectos con outros e viron que o son podería ter ritmo ou cando usaron a propia voz para crear unha melodía. Ademais, non hai documentos escritos que o confirmen. Pero podemos obter datos da arqueoloxía. En excavacións realizadas apareceron obxectos clasificados como instrumentos musicais. E en pinturas rupestres hai moitas imaxes de danza. Así que é de supoñer que se había danza, debía existir tamén a música. Só chegaron ata hoxe unha mínima parte dos instrumentos musicais. A causa? Os materiais dos que estaban feitos. Dos que estaban construídos con materiais perecedeiros, como a madeira, fibras vexetais ou peles de animais, non se conservan restos. Pero daqueles feitos con osos, pedra, cornos de animais ou metais, si hai restos que nos dan unha idea de como eran. Frautas, asubíos, rascadores, axouxeres... Tamén hai indicios do primeiro instrumento musical común en todas as culturas primitivas, a frauta. Aínda é obxecto de debate a data e a orixe, pero en pinturas de cavernas que datan de 60.000 anos antes de Cristo foron descubertos varios deseños de frautas e chifres. As primeiras frautas máis ben parecían asubíos, porque só tiñan un burato. Eran feitas de osos, principalmente a tibia, de humanos ou animais, e probablemente o primeiro obxectivo teña sido imitar o son dos paxaros. Pero a música aparece antes que os propios instrumentos musicais. A voz e o corpo son os primeiros instrumentos. O ser humano manifestaba os seus sentimentos con sons. Poderían chamarse cantigas, golpeando obxectos ou facendo sons coa voz e coas propias mans. Estas manifestacións musicais estaban ligadas a ritos supersticiosos, relixiosos ou máxicos, como festexar un acontecemento,
oh.
Ou rituais para propiciar a caza. Suponse que hai aproximadamente 42.000 anos, os grupos e familias sentábanse ao redor de fogueiras, tocaban as frautas feitas de osos e cantaban, así que seguramente utilizaran máis instrumentos.
Que bon, pois quedei con ganas de escoitar máis. Vou poñer outro disco. A ver o seguinte de que é a música do Antigo Exipto. Oh, este non mo perdo.
Situámonos no Antigo Exipto. Civilización que comezou hai máis de 5.000 anos e que durou aproximadamente 3.000.
Considérase que o faraón Narmer, coñecido tamén como o rei Escorpión, foi o seu creador.
As cidades comezaron a medrar nas beiras do río Nilo. Río imprescindible para os exipcios, xa que a maioría do territorio era deserto e a auga era un ben escaso e necesario para tarefas como agricultura, transporte, pesca e caza. Por isto considerábano un deus.
Os faraóns e faraonas eran os reis do Antigo Exipto. Aínda que existiron moitísimos, o máis famoso foi Tutankamón e a máis famosa Cleopatra. A poboación adorábaos tanto que chegaron a construir inmensas tumbas para eles. Estas eran as impresionantes pirámides que tiñan laberintos e túneles no seu interior.
Cando morrían, os corpos dos faraóns eran momificados e introducidos en luxosos ataúdes, decorados con xeroglifos, é dicir, debuxos que se empregaban como signos de escritura.
Vaya mundo, canto nos queda por descubrir desta civilización. Cal é o seguinte disco? Ai, que curiosidade teño. A ver... Antiga Grecia, Antiga Roma, A música na Idade Media. Este teño que escoitalo, porque as galegas e os galegos tivemos un papel moi importante. A ver, vou no poñer no gramófono. A ver que hai aquí.
Estamos na Idade Media, na Catedral en Santiago de Compostela. A música na Idade Media abarcaba dous campos, a música relixiosa e a música profana. A música relixiosa facíase nos mosteiros. Na música profana existían os xograres e os trovadores. Os xograres atoaban nas prazas e castelos con diferentes instrumentos. A todo o mundo lle encantaba. E cal é a obra mestra desta época que está en Compostela e que foi dirixida e esculpida en pedra polo mestre Mateo?
O pórtico da Glodia, 24 ancians, 21 tocan e 3 ensaian para cantar, preparándose para unha gran ceremonia que está a piques de comezar.
E de que instrumento falamos?
Fídula oval. Salterio vertical. Salterio. Organistrum.
O organistrum chama moito a atención no pórtico da Gloria. Está no centro do arco. Tocan dous músicos. Un move a manivela e outro toca as teclas.
Cítara en 8. Laude. Agora que xa temos a música, que comece a danza para deixarvos esculpidos na pedra. Thank you.
Que bon, que maravilla. E canto aportamos os galegos e as galegas á música da Idade Media. Aínda hai xente que non sabe que o idioma de moda, o que escollían os músicos para cantar, era o galego. Bon, teño que ir marchando, que me é moita hora e non chego a repartir os xoguetes que me encomendaron as nenas e os nenos polo Nadal. Darame tempo a escoitar un cachiño do seguinte? O barroco! Oh, este non mo perdo. A ver, só un pouquiño, veña.
O barroco. No século XVII nace en Italia o barroco, tamén chamado neste país Seicento, ou época dourada en España. É un período caracterizado por grandes contrastes na arte, no uso da luz e a sombra, a materia e o espírito, o luxo e a miseria, así como o gusto pola exaxeración, os elementos recargados e o realismo. Este estilo abarcou diversas disciplinas, como foron a arquitectura, literatura, pintura ou a música. Dentro da música destacamos grandes compositores, como Antonio Vivaldi, quen compuxo a obra As Catro Estacións, que escoitaremos a continuación.
Thank you.
Que bon! O inverno, que fermoso! Refírome á época do ano. Aínda que o inverno de Vivaldi tamén é unha maravilla. A ver, cal é o seguinte? Clasicismo. Oh! A ver, este, a música no romanticismo. Este teño que poñer.
Tchaikovsky. Qué complicado este nombre, Tchaikovsky, Piotr Ilich Tchaikovsky.
E queda ruso e os nomes rusos ás veces poden ser un pouco complicados de pronunciar para nós.
Pero hai moitas cousas moi importantes sobre Tchaikovsky, ademais do seu nome. Tchaikovsky.
O romanticismo é un movemento cultural que lle dá moita importancia aos sentimentos e á natureza, ás diferentes formas de vivir entre o 1800 e 1850. Pois Tchaikovsky foi un compositor moi recoñecido daquela época. Empezou a tocar o piano aos 5 anos, pero non estudou música ata que foi á universidade. No Lago dos Cisnes ou no Crebanoces é capaz de axudarnos a entender o que sinten e pensan bailarinas e bailaríns no escenario, sen usar palabras. Fíxose moi famoso pola súa música chea de grandes melodías. Seguro que vos son algunha das pezas que escoitaredes agora.
Thank you. Crebanoces. Te voy a la casa de Clara. Todo cheira a canela, chocolate e menta. Os pais de Clara dan unha festa. E Fritz, o seu irmán pequeno, está decorando a árbore de Nadal. Clara agarda con impaciencia a que alguén moi especial chegue cos agasallos. O seu padriño, o tío Drosselmeyer, que é fabricante de xoguetes. Clara mira o reloxo e espera. Convidado espera na entrada.
Tío Drosselmeyer!
O seu padriño trouxe agasallos para as nenas. Clara retira o fermoso envoltorio e ve 4 bonecas tan perfectas que parecían estar vivas. Ponas no chan e as bonecas empezan a bailar. Pero tío Drosselmeyer ainda ten outro agasallo.
O agasallo é un crebanoces de madeira, con forma dun homiño. Clara coloca con cuidado unha améndoa entre os dentes e... crac! A casca partese en dous.
Deixamo!
Fritz!
Tranquila, eu amañareino, pero ahora pa cama.
Preocupada por deixar só ao crebanoces, Clara non pode dormir, así que baixa ao salón e ponse de puntillas xunto ao reloxo, xunto aos ratos que viven debaixo da escaleira, xunto á árbore de Nadal. Clara, por fin, chega ao lado do crebanoces, pero cando o reloxo dá as 12 da noite, os xoguetes empezan a facerse máis e máis grandes. Os ratos tamén, e comezan unha batalla entre eles. O crebanoces ponse ao frente dos soldados, pero os ratos están gañando. Clara, quitas unha zapatilla e lánzalle ao rei dos ratos, que cae derrotado.
O crebanoces converteuse máxicamente nun príncipe.
Ao acabar co rei dos ratos, liberaxesme dunha antiga maldición, Clara. Como podo agradecercho? Queres vir ao meu rei?
Un enorme salón e séntase nun trono con forma de panal de mel situado no centro. O príncipe preparou unha función moi especial para ela. O primeiro en sair a bailar é o chocolate de España e a él únense o café e a centola galega, o té de China e os bastóns de caramelo de Rusia.
Que outra delicia virá agora?
8 bailarinas de mazapán saltan ao escenario cos seus hermosos tutús. Entre elas, atópase a Fada de Azucre. Estivo coidando do reino dos doces na ausencia do príncipe e agora está encantada de volver a casa. Como agradecimiento por acabar coa maldición, adícalle un baile moi especial a Clara, que queda boquiaberta mentre as fadas xiran e xiran. O espectáculo terminouse e é hora de regresar a casa. Clara e o Crebanoces subiron ao máxico trineo do trío dos Ermeyer, mentras o sol saía para iluminar o día de Nadal. A mañá de Nadal, Clara esperta baixo a árbore que decora o salón da súa casa. Entre os seus brazos repousa o Crebanoces, que volve a ser soamente un fermoso xoguete.
Bom, vamos, que hora. Agora sí que teño que ir, que non chego. Ainda que xa case debo de estar a piques de rematar a colección de discos. A ver que me queda. Impresionismo, modernismo, música contemporánea. Música popular do século XX. Veña, este para rematar con ritmo, elevar as baterías cargadas.
Música popular do século XX. Damos un salto no tempo e chegamos ata o século XX, época de moitos cambios sociais e constante evolución musical. Dentro deste período atopamos co rock and roll, un movimento cultural e musical xurdido nos anos 50 en América, no que destaca o son das guitarras e os movimentos de cadeira exaxerados. A continuación, escoitaremos a artista Laura Elizabeth Campbell, máis coñecida como Nell Campbell, unha das artistas roqueiras máis famosas desa época.
It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
Not for very much longer.
I've got to keep control.
Just a jump to the left.
And then a step to the right.
With your hands on your hips.
You're bringing me to the ground. There is the velvet crowd. It really does an insane game. Let's do the tango again. Let's do the tango again.
Well, I was walking down the street just to have a thing when a snake of a guy gave me an evil wing. He shook me up, he took me by surprise. He had a pickup truck and the devil's eyes. He stared at me and I felt a change. Time and nothing ever would again.
Let's do the tango again. Let's do the tango again.
It's just a jump to the left.
¡Qué bon! Agora xa estou preparado para repartir os agasallos de Nadal a toda marcha. Rayas, Pía, xa vou. Xa me están chamando a miña axudante, a loba Rayas e o paxaro Pía. É hora de deixar o caurel e de levarlle as xoguetadas a todas as nenas e nenos galegos. A miña primeira parada será na escola de Barouta. Téñolles un agasallo que lles vai encantar. Un pasaporte para viaxar polo mundo e pola imaginación. Alá vou! Bo Nadal e feliz Aninovo!